Her begynder arv og miljø af Vigdis Hjort. Indlæst af Elsebeth Holse Madsen for Turbine. Bogen indledes med følgende citat. At gøre det, man er nødt til, som en villet handling. Slavoj Žižek. Min far døde for 5 måneder siden, på et belejligt eller ubelejligt tidspunkt, alt efter øjnene, der ser. Selv tror jeg ikke, han på det tidspunkt ville have haft noget imod at forsvinde på denne pludselige måde. Det var lige før, jeg tænkte, at han selv måtte have forårsaget faldet, inden jeg fik detaljerne. Det mindede for meget om noget, der kunne have stået i en roman, til at det kunne være tilfældigt. Mine søskende havde i ugerne op til dødsfaldet haft en voldsom diskussion om arveforskud, i dette tilfælde om fordelingen af familiens hytter i Hvaler. Og kun 2 dage inden far faldt, var jeg gået ind i den, på min ældre brors side, imod mine 2 yngre søstre. Jeg fik kendskab til dette skænderi på en underlig måde. En lørdag formiddag, som jeg havde glædet mig til, fordi jeg ikke skulle andet end at forberede et oplæg til et seminar om samtidsdramatik i Frederiksstad samme aften, ringede min søster Astrid. Det var en klar og smuk morgen i slutningen af november. Solen skinnede uden for vinduerne, næsten forårsagtigt, hvis jeg ikke havde vidst bedre. Og hvis det ikke havde været for de næsten bladløse træer, som strittede mod himlen, eller for jorden, som var rød af blade. Jeg var glad. Jeg lavede kaffe. Jeg glædede mig til at tage til Frederiksstad og slendre omkring i den gamle bydel, når arrangementet var overstået. Til at gå på voldene og se på elven sammen med hunden, som jeg ville tage med. Jeg gik i bad, og da jeg kom ud igen, så jeg, at Astrid havde ringet flere gange. Det måtte dreje sig om den artikelsamling, jeg hjalp hende med at redigere. Hun hviskede, da hun tog telefonen. Vent lidt, sagde hun. Det summede i baggrunden, som om hun var i et rum med elektriske apparater. Vent lidt, gentog hun, hviskende. Jeg ventede. Jeg er på diakonhjemmet, sagde hun. Jeg hørte stemmen bedre nu. Det summede ikke mere. Det er mor, sagde hun. Men det er gået godt. Hun er uden for livsfare. Overdosis, sagde hun. Mor tog en overdosis i nat. Men det er gået godt. Hun er bare meget træt. Det var sket før, men der havde der været så mange oprivende hændelser forud, at jeg ikke var blevet overrasket. Hun gentog, at det gik godt, at mor var uden for livsfare, men at det havde været dramatisk. Mor havde ringet til hende 4:30 om morgenen og sagt, at hun havde taget en overdosis. Jeg har taget en overdosis. Astrid og hendes mand havde været til fest om aftenen, var netop kommet hjem og kunne ikke køre. Så Astrid havde ringet til far, som fandt mor på køkkengulvet og kontaktede naboen, som er læge. Og han kom over og var usikker på, om det var nødvendigt at ringe efter en ambulance, men gjorde det for en sikkerheds skyld. Og ambulancen kom og kørte mor til diakonhjemmet, hvor hun var nu, uden for livsfare, men meget træt. Hvorfor? Spurgte jeg. Og Astrid blev uklar og usammenhængende. Men efterhånden forstod jeg, at familiens traditionsrige hytter i Hvaler var blevet videregivet til mine 2 søstre, Astrid og Åsa, uden at vores bror Bort var blevet informeret. Og til priser, han mente var for lave, da han endelig fandt ud af det. Det havde han reageret på og lavet et helvedes postyr, sagde hun. Hun havde skrevet til ham forleden, fordi mor snart fyldte 80 og far 85, og det skulle fejres. Så hun skrev til Bort og spurgte, om han og hans familie ville være med til at fejre det, og han svarede, at han ikke ville se hende. At hun havde tiltusket sig hytterne i Hvaler. At det føjede sig til rækken af økonomisk forskelsbehandling, som havde fundet sted i løbet af årene. At hun ikke ønskede retfærdighed for andre end sig selv. Astrid var blevet forfærdet over ordlyden og indholdet og havde vist beskeden til mor, som også var blevet forfærdet og havde taget en overdosis og nu var indlagt på diakonhjemmet. Og det var på en måde Borts skyld. Da Astrid havde ringet til ham og fortalt om overdosen, havde han svaret, at hun selv var ansvarlig for situationen. Han er så kold, sagde hun. Han bruger det værste våben af dem alle. Børnene. Borts børn havde slettet Astrid og Åsa som venner på Facebook og skrevet til mor og far, at de var skuffede over tabet af hytterne. Mor var så bange for at miste kontakten til Borts børn. Jeg bad hende ønske mor god bedring. Hvad andet kunne jeg gøre? Det bliver hun glad for, svarede hun. Det er mærkeligt at tænke på, hvor tilfældigt det er, at vi møder mennesker, som kan blive afgørende for, hvordan vores liv udvikler sig, som kommer til at påvirke eller direkte bevirke valg, som gør, at vores liv ændrer retning. Eller er det ikke tilfældigt? Vejer vi, at det menneske, vi står overfor, vil komme til at skubbe os ind på en vej, vi bevidst eller ubevidst ønsker at gå, så følger vi op på mødet. Men fornemmer vi, at det menneske, vi står overfor, kan komme til at udfordre os eller få os væk fra den vej, vi ønsker at gå ad, så ønsker vi ikke at se det igen. Det er mærkeligt at tænke på, hvor vigtigt et enkelt menneske kan blive i forhold til, hvordan vi handler i afgørende situationer, fordi vi har konsulteret lige netop dette menneske. Jeg drak ikke kaffen. Jeg var urolig. Jeg klædte mig på og gik ud for at få blæst i ansigtet, klare hovedet. Jeg reagerede ikke passende, tænkte jeg. Jeg ringede til Søren, som var den af mine børn, der kendte familien bedst. Han blev selvfølgelig overrasket over overdosen,